yani bingelela bazalwane ngegama elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngizocela ukuthi sivale amehlo. Baba wethu sezulwini sibonga kakhulu ngezwi lakho. Siyabonga Nkosi Jesu ukuthi wena uyinkosi ungumsindisi wethu. Siyabonga ukuthi wasifela esiphambanweni. Siyabonga ukuthi uyasithanda. Siyabonga ngezwi lakho. Sicela ukuthi ube nathi manje. Moya wakho ongcwele, sicela ukukhulumisane nathi, usize ukuthi ngikhulume lokho okusenhlizweni yakho. Sicela lokho ngenxa yegama lakho. Amen. Cela ukuthi sifundeke izwi likaNkulunkulu encwadini yesambulo. Isambulo sahloko sokuqala, sukela kuverse 4. UJohane kuwo amabandla ayisikhombisa ase-Asiya. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuye okhona nowayekhona nozayo. Nakomoya abayisikhombisa abaphambi kwesihlalo sakhe sobukhosi. NakuJesu Kristu ufakazi othembekayo. Izibulo labafileyo nombusi wamakhosi omhlaba. Kuye osithandayo nowasikhululayo ezonweni zethu. Ngegazi lakhe wasenza sibe kumbuso nabapristi kuNkulunkulu uyise. Kuye makube inkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade. Amen. Bekani uyeza ngamafu sorry, namehlo onke aya kumbona. Nabo abamgwazayo nezizwe zonke zomhlaba ziyakulila kuye ngaye. Yebo, amen. Ngingu-Alpha no-Omega, usho inkosi uNkulunkulu, okhona nowayekhona nozayo, umnini mandla onke. Bese ngicela sifunde futhi ikhona encwadini yesambulo isahluko sesihlanu. Verse 8. Kuthe seliyithabathile incwadi izidalwa ezine namalunga angamashumi amabili nane awaphansi phambi kwewundlu. Kwilelo nalelo linehabhu nezitsha zegolide sigcwele imphepho eyimkhuleko yabangcwele. Ahlabelela igama elisha athi, ufanele wena ukuyithabatha incwadi nokuvula izimpawu zayo, ngokuba wahlatshwa wathengela uNkulunkulu ngegazi lakho abavela kuyo yonke imdeni nezilimi nabantu nezizwe, wabenza babe kumbuso nabapristi kaNkulunkulu wethu, babuse emhlabeni. Ngaze ngibona ngezwa izwi lezingelozi eziningi zihaqe isihlalo sobukhosi nezidalwa namalunga nomumo wazo wawuyisigidi nezigidi nezinkulungwane zezinkulungwane, sithi ngezwi elikhulu lifanele iwundlu elahlatshwayo ukwamukela amandla nengcebo nokuphakama nokuhlakanipha nokungqoba nodumo nenkazimulo nesibusiso. Nakho konke okudaliweyo okusezulwini nakusemhlabeni naphansi komhlaba nasezilwandle nakho konke okukho kwakuzwa ukuthi uyena ohlezi esihlalweni sobukhosi nakuwo iwundlu makube isibusiso nodumo nenkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade. Nezidalwe ezine zathi amen, namalunga awaphansi akhuleke. Bazalwane, ekuseni namhlanje bengicabanga lamavesi. Ngicabanga ukuthi encwadini yesambulo siyakuthola kuphindaphindiwe amagama lokumdumisa iwundlu likaNkulunkulu, ukumnikeza udumo, okusho ukuthi yena kufanele ingcebo nokuhlakanipha nokungqoba nenkazimulo nezibusiso. Amagama afanayo ayaphindaphindwa. yena impela ufanele udumo. Manje bengicela nje ukuthi sibukusise nje la ngamafushane izizathu ezibekwayo ukuthi kungani ukuthi ufanele udumo, kungani ukuthi ufanele ukudunyiswa. Ngoba ngiyakholwa uma ukuthi sakubone, sikubone lokho, futhi kakhulu uma ukuthi sesakufumana lokho, sabona ukuthi kungokwethu lokho asenzele khona, nathi uqobo besiza kumdumisa. Manje ke ngicela siphindela ke lapha encwadini yesambulo 1. Lapho siqale khona ukufunda ukuthi uJohane kuwo amabandla isikhombisa ase-Asiya makubekini umusa nokuthula okuvela kuye, okhona nowayekhona nozayo, nakumoya abayisikhombisa abaphambi kwesihlalo sakhe sobukhosi, nakuJesu Kristu ufakazi othembekayo. Bazalwane, nakho uNkulunkulu asinikeze khona, usinikeza umusa nokuthula ngenkosi uJesu. Incwadi kaJohane liyasho ukuthi sinikezwe umusa phezu komusa. Bazalwane, thina esiyizoni, thina esingabantu nje, iBhayibheli izilibuza ukuthi uyini umuntu ukuze ube nendaba ngaye. Bazalwane, siyini thina ukuthi uNkulunkulu abe nomusa kithi? Bazalwane, sonke si iBhayibheli yasho ukuthi uNkulunkulu yazi isimo sethu ukuthi siyinyama nje. Esifunde nje lapha kwiHubo 103, iHubo elifakazela khona lokho, kuhambisana nencwadi yesambulo lapho kusho khona ukuthi mbonge uJehova mphefumulo wami, konke okungaphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Ihubo lendumiso nokumbonga, mbonge mphefumulo wami ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa, yena othethelela zonke izono zakho, owelapha zonke izifo zakho, okhulula ukuphila kwakho ekubutshisweni, okuqelisa ngomusa nangobubele, osuthisa ukulangazela kwakho ngokuhle, ubusha bakho bubuyiswe njengokhozi. UJehova ubenzela bonke abacindezelwayo ukulunga nokwahlulela. Wamazisa uMose izindlela zakhe nabantu yabo-Israyeli izenzo zakhe. UJehova unobubele nesihawu, wephuza ukuthukuthela, kuvama umusa. Akathethi njalo njalo, akagcini intukuthelo yakhe kuze kube phakade. Akasiphathi njengokufanele izono zethu, akasivuzi njengokokwamacala ethu. Izwani bazalwane, umusa wenkosi yethu Jesu Kristu, umusa lukaNkulunkulu wethu, ukuthi akasiphathi, akasiphathanga njengokusifanele, njengokufanele izono zethu. Bazalwane, nansi indaba eliyisimanga loNkulunkulu wethu womusa. Ngiyakhumbula ekhuleni kwami ukuthi kungangaki ngisibonela ukona kwami, ngaba kuthiwani, ukuphatheka kabi indlela ngibona ukuthi ngingumoni ngayo, isikhathi nesikhathi ngonile kuNkulunkulu, nginamahloni, ngaze ngaba ne-depression ngoba ngibona nje ukuthi kanti ngimuntu omubi kangaka. Kodwa nansi indaba elimnandi ukuthi akasiphathi njengokufanele izono zethu, akasivuzi njengokwamacala ethu. Kokuba njengokuphakama kwezulu phezu komhlaba, unjalo umusa wakhe phezu kwabamesabayo. umusa wakhe kukhulu njengokuphakama kwezulu phezu komhlaba. Unjalo umusa wakhe phezu kwabamesabayo njengokuba impumalanga yahlukene nentshonalanga. Udethisile kangaka kithi iziphambeko zethu izweni nje izono zethu macalethu. Wasithatha wasusa kithi njengokuhlukana kwentshonalanga nempumalanga. Njengoyise ehawukela abantwana bakhe kanjalo uJehova uyabahawukela abamesabayo. Wasahawukela njengoyise ohawukelayo abantwana bakhe. Bazalwane, okubuhlungu nje esikhathini esiphila kuso, abaningi abanalo inhlanhla yokwazi uyise onjalo. Koba sikhule esikhathini lapho into okuthiwa umndeni kwindlala, into ukuthi abantwana behlala ekhaya kababa, babe nobaba obahawukelayo, obahondlayo, obanakekelayo, obathandayo, obayenzela umusa kwindlala. Okubuhlungu ukuthi isithu uSathane ubhubhisile lesithombe sikaNkulunkulu, umfanekiso kaNkulunkulu la emhlabeni. Kodwa-ke noma thina esingabantu esingobaba sahluleka, kodwa nansi indaba elimnandi uNkulunkulu akazange aguqule. Yena usenguye ubaba onobubele, ubaba onesihawu, ubaba ohawukela abantwana bakhe. Ngokuba uyakwazi ukubunjwa kwethu, uyakhumbula ukuthi siluthuli. Yena uyazi ukubunjwa kwethu, uyazi nje ukuthi siluthuli. Bazalwane, uyazi ubuthakathaka bethu, uyazi ukuhluleka kwethu, uyazi ukulingwa kwethu, uyakuqonda. Bazalwane, nansi indaba elimnandi. SinoNkulunkulu onjalo, onesihawu, o-understandayo, onozwelo ngathi. Uma sifunda kumaHebheru 4:14, ngakho-ke lokhu sinomphristi omkhulu kakhulu odabulile amazulu, uJesu indodana kaNkulunkulu. Masibambelela kuso isivumo sethu, ngokuba asinaye umphristi omkhulu ongenakuzwelana nobuthakathaka bethu, kepha ulingiwe kukho konke njengathi engenasono. Ngakho-ke masisondela ngesibini esihlalweni somusa ukuba samukeliswe isihawu, sifumane umusa wokusisiza ngesikhathi esifaneleyo. Bazalwane, izweni nje umusa, phezu komusa esinikezwe kuNkulunkulu, iNkosi uJesu bahlobo, ongumphristi omkhulu onokuzwelana nathi, o-understandayo esikuzwayo, oqondayo izinyembe zethu, usizi lwethu, o-understandayo ukuhluleka kwethu. Bazalwane, osinikeza umusa phezu komusa, ngaye futhi sifumana ukuthula, ngoba uyasusa, ususile amacalethu, ususile izono zethu. Akusekho ukulahlwa kulaba abakuKristu Jesu. Ngalokho singaba nokuthula phambi kwakhe. Asadingi ukuba ne-depression, asidingi ukuthi sashaywa silahle unembeza. Akusadingakali ukuthi sibe namahloni. Akusadingakali ukuthi simcashela, simbalekela. Kodwa-ke bazalwane, wasusa icala lethu kithi. Bazalwane, wasenza ukuthi sibe ngabantwana bakhe. Makube kini umusa nokuthula. Makube kini umusa nokuthula ukuvela kuye okhona, nowayekhona, nozayo, nakumoya abayisikhombisa abaphambi kwesihlalo sakhe sobukhosi, nakuJesu Kristu ufakazi othembekayo, izibulo labafileyo nombusi wamakhosi omhlaba. Bazalwane, kukhulunywa la ngeNkosi yethu Jesu Kristu, ufakazi othembekayo. Yena wafakaza ngaye uNkulunkulu. Waba wasivezela isithombe ubunjalo bukaNkulunkulu. Bazalwane, nansi indaba yesimanga. INkosi uJesu weza emhlabeni waba umuntu, kodwa enesimo, enesimilo sikaNkulunkulu, esivezela ubunjalo bukaNkulunkulu, esivezela ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu wothando. Bazalwane, indaba yesimanga. Yena washo ukuthi ngize ukufakaza ngaye, ufakaza ngaye uBaba. Incwadi kaJohane uthi akekho owake wambona uNkulunkulu, kodwa indodana imbonakalisile. Waba uNkulunkulu wasivezele ubunjalo bukaNkulunkulu. Awu bazalwane, indaba limnandi ukuthi uNkulunkulu ufana noJesu, ukuthi uJesu unguNkulunkulu. Wathi mina noBaba simunye, wathi obone mina usebona uBaba. Awu, akuzange kwabakhona umuntu onobumnandi, onobuhle, onokubabazeka njengeNkosi uJesu. Bazalwane, umuntu onesihawu, ehawukela ngisho abanoxoko, ebathinta abantu abangathintwayo, ebaphilisa. Bazalwane, elula isandla sakhe somusa ngisho kuye lowesifazane waseSamariya. Wesifazane wayefika emini ezolanda amanzi, akafikanga nabanye ekuseni ngoba ubebonwa ebukwa njengowesifazane osiphethe kabi, ngoba usekwaba namadoda ayisihlanu. Nalo wayehlezi naye bekungesiye owakhe, kodwa iNkosi uJesu akamlahlanga. Kodwa kunalokho wacela ngisho amanzi kuye, wathi ngiphuzise. Waze wamangala, wathi ungacela kanjani wena ungumJuda kimi engingumSamariya? Bazalwane, izwane nje indaba yesimanga. AmaJuda abebuka ngela abanye abantu phansi, bebabuka kungathi bangcolile, babengasihlanganisi nabo, kodwa nansi iNkosi uJesu akanjalo. Bazalwane, uyasihlanganisa nathi thina moni. Wasivezela, walelula isandla sakhe somusa kuwe lo wesifazane ongowesizwe njengathi, futhi owayenguwesifazane ongumoni njengathi. Izwani nje bazalwane, ubuhle nokubabazeka beNkosi yethu Jesu Kristu. Bazalwane, osinikeza umusa nokuthula. NakuJesu Kristu ufakazi othembekayo, izibulo labafileyo nombusi wamakhosi omhlaba. Yena uyizibulo labafileyo, uye owavuka kuqala, futhi ngaye sinethemba lokuvuka, futhi umbusi wamakhosi omhlaba, uye oyinkosi yamakhosi. Manje-ke izwi liyasho ukuthi kuye osithandayo kukhulunywa la ngeNkosi yethu Jesu Kristu. Kukhulunywa la ngoNkulunkulu wethu osithandayo. Izwani bazalwane, indaba elimnandi, uNkulunkulu uyasithanda. Uisaya, Jeremiah 31, izwi liyasho ukuthi kokuba nginithandile, ngikuthandile ngothando oluphakade, ingakho ngakudonsa komusa. Jeremiah 31 verse 3. UJehova wabonakala kimi kuthi wathi, ngikuthandile ngothando oluphakade, ngalokho ngikudonsile komusa. Usithandile ngothando oluphakade. Mhlobo wami, kungakadalwa umhlaba wayeyazi ukuthi uzoba khona. Kungakadalwa umhlaba wayazi ukuthi wena uzokona. Kodwa kungakadalwa umhlaba wayekuthanda, futhi wayesekwenzile isu ukuthi akwazi ukuthi ezoza la emhlabeni ukuthi azofela iziphambeko zakho, ukuze akuhlenge, ukuze akuthenge, ukuze ufumane ukuthethelelwa kwezono. yena usithandile ngothando oluphakade futhi uthando lwakho alungqamuki hayi nje ukuthi kuqala kungakabibikho umhlaba kodwa kuzoqhubeka inkunaphakade uyasithanda ngothando oluphakade uthando olungapheliyo bazalwane kwindaba esimanga indaba lothando lukaNkulunkulu futhi sifundile ukuthi ukuthi akasiphathanga njengokusifanele ngokwezenzo zethu bekufanele ukuthi ngabe wasilahla uthando lwakho alufananga nothando lwethu thina bantu umuntu siyashesha ukuthi sidinywa uye noma siphelele uthando ngomuntu uma sesidumaza uma sesilimaza siphelelwe ngothando ukuthi hhayi uNkulunkulu yena uyasithanda futhi wasifundisa kahle wathi thandani nezitha zenu ngoba yena wasithanda iBhayibhile yasho ukuthi wasithanda sise izitha zakhe singamfunanga singazange sibe nendaba ngaye singabe nesikhathi sakhe sisifunela ukwezwa siphilela izinkanuko zethu simlimaze yena osithandayo kodwa nokho wasithanda bazalwane indaba yisimanga leyo indaba yothando lukaNkulunkulu osithandayo unconditionally uthando lwakho alincikile ekwenzeni kwethu ngoba uma bekuncike kukho ngabe kade kwa ubezosilahla kodwa uthando lwakhe luncike kuphi luncike kulokhu ukuthi yena ungoluthando uyasithanda uyasithanda noma sinjani noma simubi noma simdumasa uyasithanda bazalwane uyasithanda ngothando luphakade indaba yesimanga leso kuye osithandayo nowasikhululayo ezonweni bazalwane nansi indaba elisimanga wasifela wanqoba ukufa wanqoba isono wavuka ngosuku lwesithathu indaba elisimanga ukuthi wasikhulula kuzo izono zethu okokuqala bazalwane wasikhulula kuzo kulo icala lesono ukuze singasalahlwa icala ngoba yena wathwala isijezo sethu okwesibili wathatha izono zethu wasinikeza ukulunga kwakhe wasusa izono zethu kuye wasithatha kungathi kungezakhe wafela zona wasinikeza ukulunga kwakhe wasinikeza ubungcwele bakhe ukuze samukeleka kuNkulunkulu okwesithathu ke wasikhulula kulo amandla yesono ngoba ngokukholwa kuye akusethina esiphilayo kodwa yena ophilayo kithi yena ongalingwa isono wasikhulula ezonweni zethu wasikhululo kuzo izono zethu wasenza ukuthi singasabe izoni kodwa sesingabangcwele bakaNkulunkulu umzalwane singakaqhubekeli kude cela ukubuza ukuthi lokho engikhuluma ngakho uyakwazi na lokho esikuzwa esikufundayo la usu wagwamukela ngokukholwa wakwenza ukuthi kube ngokwakho na usemi kude nothando lukaNkulunkulu uNkulunkulu usambalekela noma su wagwamukela uthando lwakho empilweni yakho na wakholwa ukuthi uyakuthanda wagwamukela lokho akwenzele khona esiphambanweni ngokukholwa njengoba wami usu wakholwa nje ukuthi iNkosi uJesu wafela mina uyakholwa nje ukuthi uyathanda wena noma iBhayibheli lisho ukuthi ukuthandile ngothando luphakade uyasabela enhlizweni uthi ngiyakholwa ukuthi ukhulunywa ngami uma kusho ukuthi kokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa uyafaka igama lakho uyakholwa ukuthi kokuba uNkulunkulu wathanda uPeter kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuze uma uPeter akholwa kuye angabuphi kodwa benempilo wengunaphakade. Usuwakukholwa lokho. Uthi Nkosi ngiyakholwa lokho ongenzele khona. Bazalwane usuwakuthatha lokho okwezimanga le ndaba yomusa kaNkulunkulu, umusa ophindaphindiwe. Usuwakuthatha ngokholo wakwenza kwabango wakho. Usuyakholwa ukuthi yimi lo othandwayo, yimi lo engibezelwa umusa, yimi lo uNkulunkulu amthandayo unconditionally, yimi lo angangiphathi kokungifanele, kodwa kunalokho wangifela, wafela ukuhluleka kwami, wafela izono zami, wasusa izono zami kimi, wanginikeza ubungcwele bakhe. Uyakukholwa lokho mhlobo wami na? Ngiyakuncenga uma ukuthi awukakakholwi, kuthathe namhlanje kokholwa. Kholwa le ndaba yisimanga ukuthi yimi engithandwa uNkulunkulu, yimi imina engasuswa izono zami. Kuye osithandayo owasikhulula ezonweni zethu ngegazi lakhe, nowasenza sibe ngumbuso nabapriesti kaNkulunkulu uyise. Owasenza sibe kumbuso nabapriesti kaNkulunkulu uyise. Indaba ecishe lifane siyalifunda kuPetro isahluko, incwadi kaPetro wokuqala isahluko sesibili verse 9. Kepha nina niluhlanga olukhethiweyo, ubupriesti obubukhosi, isizwe esingcwele, abantu abazuziweyo, ukuze nishumayele ubukhosi balo wanibiza niphube ebumnyameni ningene kukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Kepha nina niluhlanga olikhethiweyo. Bazalwane singabakhe, isizwe esingesakhe, uye osikhethile. Lwami indaba elisimanga le yokhethwa kuNkulunkulu, yena wasikhetha. Asizange simkhethe thina, kodwa yena wasikhetha thina. Yena wasithanda qala kwaba uye okomfanekiso ongumkhwenyane owasikhetha ukuthi sibe umakoti wakhe, ngoba yena esithanda qala nathi sathi amen, sathi nathi Nkosi siyakuthanda, nathi Nkosi siyakukhetha. Kodwa kwaba uye osikhethayo qala, uma engazange asikhethe besikeke sikwazi ukumkhetha. Kodwa yena wasikhetha kuqala, siyisizwe sakhe olukhethiweyo, ubupriesti obubukhosi. Siyisizwe bazalwane sasebukhosini. Sasebukhosini kanjani? Ngoba singabantwana bakhe, singabantwana benkosi yamakhosi, singabantwana bakaNkulunkulu. Indaba isimanga leso bahlo ukuthi sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Ubaba ophelele, ubaba obala ngisho izinwele, ubaba onothando oluphelele, ubaba osithandayo unconditionally, ubaba onokubekezela, ubaba osiqondisayo, osidisciplinayo, ubaba osebenza kithi ukuze sithanda futhi sikwenze lokho okuthandekayo kuye. Njengobaba ofundisa abantwana bakhe, ufundisa ingane yakhe isencane ukulalela, ukuhlonipha, ukwenza okufanele, ukukhuthala, kanjalo-ke yena uyasifundisa, uyasiphatha njengabantwana bakhe, kuba singabakhe. Wasikhetha, wasithenga, wasihlenga, wasenza ukuthi sibe ngabakhe. Bazalwane, uyasiphatha njengobaba. Sinenhlanhla kuba nobaba onjalo. Bazalwane, esingamcela noma yini. Izwi liyasho ukuthi uma nina eningababi kodwa eningobaba, uma umntwana ecela kini isinkwa, niyamnikeza isinkwa, nimnikeza itshe. Uthi kangakanani ubaba wenu osezulwini uzoninikeza konke okuhle uma nicela kuye. Bazalwane, sinobaba-ke onjalo. Kazi ukuthi uyakuqonda yini lokho. Kazi ukuthi uyacela yini kuye. Uyacela nje kuye uma unesidingo. Uyabika nje kuye uma unesikhalazo. Uyabika nje kuye izinkinga zakho, uyamxoxela. Kuba unobaba ono nozwelo, unobaba onendlebe yokuzwa. Akafani thina thina baba ngesinye isikhathi noma ingane izama ukusixoxela okuthize sinobabhizi singalaleli ngisho kahle okubuhlungu khona lokho, kodwa yena-ke ungubaba ophelele. Uyabheka indlebe uma abantwana bakhe bekhuluma, unozwelo njengobaba othathayo isinyathelo ukusiza umntwana wakhe uma ekhala. Naye unjalo. Bazalwane, uma umntwana wami elimele ngizwa ukuthunukala okukhulu enhlizweni yami, ngibe nobuhlungu okukhulu. Kokufanayo-ke mzalwane, uNkulunkulu unendaba ngawe, unendaba ngezinyembezi zakho. Uyaqonda nje ukuthi unobaba onjalo. Singabantwana basebukhosini, siyisizwe sasebukhosini ngoba sizelwe kuNkulunkulu ngokholwa egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngokumkwamukela ezimpilweni zethu njengenkosi nomsindisi wethu, sizalwe ngembewu kaNkulunkulu, sizalwe umoya wakhe, sesingabantwana bakhe. Sinobaba omuhle. Awu, ngikhumbula abantwana abancane baye bathanda ukubamba umunwe kababa, noma bewele isitalati noma yini, noma behamba nje nobaba egcekeni. Awu, bathanda ukuthatha umunwe wakhe balibambe. Mzalwane, uzobambelela kumunwe kukaNkulunkulu njengomntwana omncane. Kuba usungowakhe, usiqonde ukuthi ngowakhe. Ubambelela kuhuye ehamba nawe ehambeni lwakho lwalempilo. Ungadingi ukusaba ngoba wena, yena unawe, ungubaba wakho, inhlanhla yokuba isizwe sasebukhosini sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Bazalwane, sinoyise osithandayo, osinakekelayo, onendaba ngathi, onozwelo ngathi. Wasenza sibe ngumbuso nabapriesti, sibe ngabantwana bakhe. Futhi iBhayibheli lisho ukuthi sizobusa kanye naye. Siyisizwe sababusi, isizwe sasebukhosini nabapriesti kuNkulunkulu uyise. Bazalwane, kuchazani lokho ukuthi sibe abapriesti kuNkulunkulu uyise? Ngathi ukufunda ngathola ukuthi eTestamenteni endala angithi bekhona abapriesti. Abapriesti kuphela ababekwazi ukungena ebungcwelengcweleni bukaNkulunkulu. Kungathi umpriesti omkhulu nje owayengena kanye ngonyaka. Kodwa abapriesti kuphela ababekwazi ukusebenza lapha ethempelini, babeseduze lukaNkulunkulu. Umpriesti kuphela owayekwazi ukungena. Hhayi nje umpriesti, noma kungesiye umpriesti omkhulu, kodwa bekukhona umpriesti owayezokhetha ukuthi angene ebungcwelengcweleni bukaNkulunkulu. Ngiyakhumbula ukuthi noZakariya wangena khona, kwabayilapho wabona ingelozi ikhuluma naye kuba ube ngumpriesti. Manje-ke bazalwane, nansi indaba yesimanga ngaye iNkosi uJesu ngesikhathi efa esiphambanweni. IBhayibheli yasho ukuthi kwakhetshulwa le ndwango, ikhethenisi ebelihlukanisa ubungcwele ngcwele netempeli, ebelidala ukuthi abantu bengakwazi ukungena. Manje ngenxa yakhe, ngenxa yokufa kwakhe, kokufa kwakhe wakhephula lelo dwango ngoba wasusa izono zethu. Ngisho umpriesti wayengangena kuphela uma sesingcwelisile. Bazalwane, thina sangcweliswa kokufa nokuvuka kwakhe. Kwasuswa izono zethu, senziwa sabangcwele, senziwa saba ngabantwana bakaNkulunkulu, senziwa saba ngabangcwele bakhe, senziwa saba ngabapriesti. Ngamanye amazwi, sesithole ilungelo, igunya lokungena ebungcwele ngcweleni bakhe. Singena kulo i-presence kaNkulunkulu sikufundile futhi lokho kumaHebheru ukuthi sinomphristi omkhulu odabulile amazwi iNkosi Jesu Kristu kumaHebheru 4 masibambelele kusisi uMosethu ngoba asinayo umphristi omkhulu ongenakuzwelana nobuthakathaka bethu kepha olingiwe kukho konke njengathi engenasondo ngakho-ke masondela ngesibindi esihlalweni somusa ukuba samukeliswa isihawu sifumane umusa wokusiza ngesikhathi esifaneleyo bazalwane sesingeza ngesibindi esihlalweni somusa sesingangena ngaye iNkosi uJesu kuba wasenze ukuthi sibe ngabapristi sikwazi ukungena esihlalweni sobukhosi esihlalweni somusa siza kuye ngesibindi bazalwane ngaye ongumpristi wethu omkhulu onozwelana nathi asadingi abapristi bala emhlabeni ukuthi basilwela ukuthi basimela ngoba kwathina sesinalelo lungelo lokuya esihlalweni somusa singabapristi phambi kwakhe singabantu ababiziwe ukuthi senze umsebenzi wakhe simela la emhlabeni sisizwe sasebukhosini singabapristi bakhe wasenze ukuthi sibe umbuso nabapristi kuNkulunkulu yise manje-ke bazalwane nakho-ke sizwile okuhle uNkulunkulu asenzele khona asenzele asinikeze khona lokho asenzile ngomusa wakhe wasenza ukuthi sibe ngabangcwele bakhe sibe ngabantwana bakhe sibe isizwe sasebukhosini ngoba singabantwana benkosi yamakhosi futhi wasenza ukuthi sibe ngabapristi singangena ngesibindi esihlalweni somusa ngaye owasithandayo futhi singabathandwa izithandwa zikaNkulunkulu bazolwaneke uma sikuqonde lokho uma sakukwamukela lokho ngokukholwa bekufanele ukuthi nathi simnikeze udumo makube kuye inkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade bese kuma sifunda esahlukweni sesihlanu lifanele iwundlu elahlatshwayo ukwamukela amandla nencebo nokuhlakanipha nokunqoba nodumo nenkazimulo nezibusiso bazalwane nakho-ke okusenhlizweni yami ekuseni namhlanje kwangathi singaqondisise lokho okuhle uNkulunkulu asenzele khona futhi kwangathi singamdumisa namhlanje kwangathi singambonga namhlanje simbonga simdumisa ngamagama ethu kodwa kwangathi singakwenza futhi nangamaculo ethu simdumise nangephimbo lethu ngomlomo wethu sihlaba hlabelela bazalwane amahubo lokumbonga njengoba babehlabelela igama elisha elithi ufanele wena ukuzithabatha incwadi nokuvula izimpawu zawo sayo ngokuba wahlatshwa wabathengela uNkulunkulu ngegazi lakho abavela kuyo yonke imindeni nezilimi nabantu nezizwe wabenza babe ngumbuso nabapristi kuNkulunkulu wethu awu sihlengiwe bazalwane sithengiwe ezizweni zalo mhlaba sakhethwa sathengwa awu kwangathi singamdumisa osithandayo kangahaka awu kwangathi singamphilela bazalwane simkhonze ngoba impela ufanele ukukhonza ufanele udumo ufanele ukubongwa awu kwangathi uNkulunkulu angasisiza bazalwane asisiza sivula amehlo ukuthi sibone ubukhulu balokhu asenzele khona sibone ubukhulu bomusa wakhe awu kwangathi singambonga awu futhi kwangathi singadlulisela kwabanye le ndaba elimnandi lo musa wakhe cela ukuthi sivale amehlo baba wethu sezulwini sibonga kakhulu izwi lakho awu sibonga iBhayibheli inhlanhla ukuthi sibe neBhayibheli elifakaza ngawe awu sibonga kakhulu kwazi ukufunda ngawe Nkosi Jesu uyababazeka akekho ofana nawe ufanele udumo lonke ufanele izibongo zethu Nkosi siyakubonga siyakudumisa awu siyakuthanda Nkosi Jesu. Akekho ofana nawe awu siyakulangazelela. Silangazelela ukuba nawe futhi kulo ingunaphakade. Sikubona ubuso nobuso. Siyabonga inhlanhla Nkosi ukuthi sibe nawe namanje ngomoya wakho ongcwele unathi. Awu Nkosi siyakubonga. Awu Nkosi sisise. Nkosi sivula amehlo kumoya ukuze sikubone ngokukholwa. Awu Nkosi sikhulule kuzo izinto zalomhlaba izinkanuko zalomhlaba sisize ukuthi singakunaki singakuphileli lezi zinto kodwa sinaka wena. Ube wena oyigugu lethu. Ngoba impela Nkosi ufanele ukuthandwa, ufanele ukugonwa, ufanele ukukhonzwa, ufanele udumo nokubongwa awu Nkosi. Kwangathi ungasiza ukuthi sinikela ngezimpilo zethu, sibe umnikelo yokukubonga. Awu Nkosi umnikelo imizimba yethu sikukhonze. Ngokukubonga kokukudumisa awu Nkosi sisebenzise kokwentando yakho. Senze sibe isibusiso nakwabanye Nkosi sicela ukuthi wena uqobe usebenza ngathi ukuthandekayo kuwe. Kuzabantu banikeza udumo kuwe. Nkosi kuba babona wena usebenze kithi siyacela Nkosi. Siyabonga Nkosi ngomusa wakho. Yebo Nkosi singabantu abonileyo. Ngezindlela eziningi Nkosi kaningi siyahluleka. Kodwa siyabonga ukuthi uyasithethelela ngokuphindaphindiwe. Nkosi ungunkulunkulu ophuzayo ukuthukuthela. Uyasusa izono zethu njengokuhlukanani kwentshonalanga nempumalanga. Siyakubonga Nkosi ngalokho. Awu Nkosi sikhulise ekukholweni kwethu. Sikhulise ekukwazini nasekwazini uthando lwakho. Awu Nkosi sikhulise ekukubongeni nasekukudumiseni. Nkosi sicela ukhazimulise igama lakho ngezimpilo zethu. Siyakubonga kakhulu Nkosi. Sicela ube uwe ngomoya wakho ongcwele uzosebenza enhlizweni walona lona ngayo le nkonzo lezwi. Siyakubonga Nkosi. Amen. Izolo ngathintwa iculo ebengilizwa futhi esasicula ebengisemngcwabeni izolo. Labuye langithinte bengiyazi elithi igamelihle igamelihle amazulu athembe lona nathi sithembe lona. Kwakungithinta kakhulu bazalwane alikho igama elihle njengale yenkosi yethu Jesu Kristu. Awu masithembela kuye ngokupheleleyo. Awu masimbongeni simdumiseni ngoba akekho ofana naye. Unkulunkulu asize. Siyambonga unkulunkulu ngomusa wakhe. Cela sivala nje amehlo. Baba wethu sezilwini siyacela ukuthi lona lo azwele uthando lwakho unkulunkulu baba wethu. Sicela ukuthi lona lo azazela umusa wenkosi yethu Jesu Kristu. Umusa phezu komusa. Nkosi futhi kwangathi lona lo angazwela azazela inhlanganyelo ngamoya ongcwele. Sazi ukuthi wena Nkosi ugithi uthembisile ukuthi ke kusishiye. Sicela lokho Nkosi ayikho kusifanele. Kodwa ke ngenxa nje igama lakho. Amen.